Velkommen til Bibelkveld. Kveldens undervisning er fra Kolosserne, og det er Hogne Ski som underviser.
Kjekt å være her igjen. Det er noen kjente ansikter. Husker at noen av dere var ett, og noen av dere kjenner jeg fra før, og noen av dere husker jeg så vidt igjen fra forrige gang. Jeg var her, det er en stund siden sist, men fint å få lov til å komme og besøke dere. Og så er det sikkert flere av dere som var her forrige gang, og som jeg ikke husker heller. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi skal få lov til å ha denne kvelden sammen. Og ja, bla i Kolosserbrevet. Gå inn i Guds ord og la det treffe oss. Og så håper jeg også at du har fått muligheten til å rett og slett bruke litt tid på forhånd også i brevet. Så tenker jeg at det er utrolig flott at vi har denne muligheten her. Andre steder i verden så har vi kristne som er sjokkert over at er det mulig? Får dere lov til å samles? Får dere lov til å annonsere offentlig? At dere skal møtes og lese Bibelen sammen og be? Det er liksom, det er, virker som et drømmeland for veldig mange. Og litt med den horisonten så tenker jeg at, wow, jeg tror ikke vi helt skjønner hvor heldige vi er. Og kanskje skjønner vi ikke heller, vet ikke helt hvor lenge det kan være sånn heller. Så la oss virkelig benytte den friheten vi har, så lenge vi har den, til å søke sammen og søke Gud og søke hans ord, sånn at han får gjøre det han vil i oss. Yes. Jeg, Marianne, ba for oss, men jeg ber litt, jeg også. Så håper jeg også du er med og ber, og litt sånn. Nå kommer vi kanskje fra litt forskjellig dag og litt forskjellig, men la oss bare være litt stille og liksom lande litt i ro innenfor Gud, og så kan kanskje hver og en enkelt oss, uansett hva slags relasjon vi opplever å ha til Gud, men bare be han om å tale til deg i kveld. Det som du, som han vet at du trenger å høre. Så la oss bare først være litt stille. Jesus, vi er her, og jeg har lyst til å takke deg for denne muligheten som denne kvelden. Jeg har lyst til å takke deg for denne tida og det rommet her som en gave fra deg, og ditt ord også som en gave fra deg, Jesus. Takk for de dagene du har gitt oss, de stundene, de minuttene du har gitt oss. Herre, la oss få lov til å ta dem imot som en gave fra deg, og selv gi oss tilbake som en gave til deg, Gud. Jesus, kom du og møt oss, kom du og tal til hver enkelt av oss, og ikke minst led meg og led denne kvelden, Jesus. La dette få være din kveld. Og jeg ber, Hellige Ånd, om at du levendegjør ordet for oss. En ting er det som er på sliden, og de tingene jeg har tenkt på forhånd, Jesus, men ja, hvis ikke du, Herre, kommer og gir ditt ord liv, så blir det bare nok en rekke med informasjon. Og vi trenger deg, Jesus. Vi trenger deg, hver enkelt av oss, Jesus. Spiller ingen rolle hvordan lenge vi føler vi har kjent deg like, men vi trenger deg, Jesus. Amen. Skal vi se. Ok, Kolosserbrevet. Nå, jeg håper det er greit, men vi gjør noen sånne tekststudium underveis, hvor dere jobber litt grann sammen. Kanskje lese hver for dere, og så snur dere til sidemannen for å snakke litt om hva det vi har lest. Og veldig mange ganger så, så tenker du og jeg at skal vi liksom finne ut noe på en måte, om et brev? Fordi når vi åpner en skrift I Bibelen, I hvert fall for et sånn studieøye med, så stiller vi ofte spørsmålene, ok, hvem det som har skrevet det her? Hvem forfatteren? Hvem det skrevet til? Har det noen spesielle mottaker eller mottakere? Hvilken situasjon ble det skrevet I? Både hos den som skrev, eller de som skrev, og de som mottok. Ikke sant? Det mange sånne spørsmål som kommer opp. Når skjedde det her? Hva var den politiske situasjonen da? Ikke sant? Mange sånne ting. Og ofte så det lett å gå I den fella og tenke at ja, skal vi vite noe om det, så må vi studere teologi I 6 år, eller vi må helst ha en doktorgrad, eller jeg må I hvert fall kjøpe meg den nye studiebibelen, eller et eller annet sånn der bibelstudiebøker, eller kommentarer, bibelkommentarer. Men, og dette har dere kanskje fått høre før her på Bibelkveld, men, og dette gode nyheter, for å si det sånn, men det går I veldig, veldig mange tilfeller an å rett og slett bare bruke Bibelen. Nå prøver jeg ikke å si noe galt om, altså jeg en studiebibel flott, bibelkommentarer flott, studier I mer formelle studier og sånne ting kan være veldig bra, men vi må ikke glemme det at vi har en ressurs allerede som kan fortelle oss ganske mye. Så dere skal alle først nå, når vi stiller de her spørsmålene, hvem det som skriver? Hvem dette her skrevet til? Hvilken situasjon han som skriver brevet, hvilken situasjon han I? Og hvordan kommer brevet? Ja, de tingene finnes det faktisk svar på I brevet. Så dere skal nå få lov til å kikke på noen vers. De har jeg fått opp her, men du kan gjerne lese dem I Bibelen din nå. Altså, les da I kapittel 4, fra vers 2 til vers 4, pluss vers 7-10 og vers 18. Og hvis du ble veldig forvirret, så går det an å lese da fra den sliden her. Så leser du det, skal du også eventuelt lese da kapittel 1, vers 1 også. Der også det noen litt informasjon som verdt å få med seg. Så leser du det gjennom, trenger ikke bruke lang tid på det, og så snur du deg til sidemann, og så snakker du sammen om okay, hva slags informasjon det vi får ut fra teksten om brevet. Hva det vi kan vite når vi leser det her, etter å ha lest det her. Jep, kjør I vei. Sånn, skal vi prøve oss å oppsummere litt grann. Aller først, og da vi vel kanskje lettest å finne, jo, vi har I og for seg svar I både kapittel 1 og kapittel 4. Hvem brevet skrevet fra? Hvem forfatter av brevet? Paulus. Helt riktig. Og det jo selvfølgelig, eller selvfølgelig, men det jo stort sett om alle skriftene I Bibelen så det diskusjoner, ja, var det virkelig han som var forfatteren eller ikke? Men akkurat, ja, når det gjelder Kolosserbrevet, så det svært mange ting som taler for at det nettopp Paulus som har skrevet det. Så jeg ser ingen sånn veldig grunn til å hive seg på noe annen tanke enn at det faktisk apostelen Paulus som har skrevet det her. Hvem det han skriver til? Da vi kapittel 1.
Troende I Kolosser.
Ja. Her står det hilser de hellige, og så står det de troende søsken I Kristus. Det betyr de troende, de som har tatt imot Jesus Kristus som frelser og Herre, som har fått del I troen, en del av det kristne fellesskapet, samfunnet. Og de bor I en by som heter Kolossai, eller Kolossæ. Det står litt forskjellig, litt ulike kilder. Det jo interessant å vite. Så dette skrevet altså fra Paulus til en bestemt gruppe kristne som bor I en bestemt by. Jepp. Var det noe annet vi fant ut med de versene her? Vet vi noe om situasjonen som Paulus I? Han I lenker, ja. Ja, det jo blitt sånn litt opp og ned selvfølgelig, men I perioder så det populært å gå med sånne lenker, enten på klærne eller I kroppen. Det det Paulus tenker på? Nei, det ikke det han tenker på. Skal vi se, skal vi gjøre noen observasjoner her? Skal vi se. Her står det. Be også for oss om at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå I fengsel for. Ja. Så Paulus, han fengslet. Og han hadde jo på en måte flere fengselsopphold, men høyst sannsynlig så skriver han det her, når han fengslet I Roma. Mm. Så leser vi videre. I teksten her, nå har jeg liksom blinket ut noen ting det vi skal observere. Vers 7. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Jeg sender ham til dere. Ok, så her får vi vite her, hvem det som postmann her? Hvem det som budbringeren? Jo, det en mann med navn Tykikos. Tydeligvis en av medarbeiderne til Paulus. Videre så står det, sammen med han sender jeg Onesimos. Det noen, var det noen som... Følte at, det navnet har jeg hørt før. Ja, hvor det vi leser om det hen? Brevet til Filemon, ja. Stemmer. Helt riktig. Og Onesimos, det noen som husker at bibelkunnskapen sitter så løst, at dere husker hvem var han, Onesimos? Han var en rømt slave, ja. Han hadde vært en slave av Filemon, og sendes da tilbake igjen til, til da Filemon og til da menigheten I Kolossai. Sånn at, ja. Så her plutselig, når vi liksom begynner å kombinere informasjon som allerede ligger I Bibelen, så plutselig så begynner det å tegne seg et, hva skal vi si, et litt større bilde, men et litt tydeligere bilde da. Og det tenker jeg, det verdt å stoppe ved noen av de tingene her, og bare skjønne at ok, dette ikke fabler, dette var reelle mennesker I reelle livssituasjoner. Og jeg tror også at mange ganger at bibellesningen blir kjedelig når vi slutter å stille spørsmål. Når vi slutter å liksom, ok, ja, men hvem var han? Ja, men hvor var det, hvorfor skrev Paulus det brevet her? Hva... Han kunne jo ikke liksom skrive for evig, altså det brevet hadde jo på en måte sikkert dyrt og kostbart og alt det å få ordnet det her, ikke sant? Hva var det han valgte å fokusere på? Hvorfor gjorde han det? Så jeg ønsker bare å ta med noe av det her, bare som litt sånn eksempel på hvordan det vi kan jobbe litt grann med en tekst, og at den faktisk kan bli mer spennende og mer informativ, uten at vi trenger, eller liksom før vi begynner å bla opp I bibelkommentarer og studiebibel. Mm. Videre så leser vi om Aristarkos, ja, som hans medfange, så han sitter ikke alene I fengsel. Og glem ikke mine lenker, så det ikke bare spøk. Det fangenskapet han sitter I. Det bare et lite tips der også, jo å bruke enten en bibelordbok, eller rett og slett gå på bibelen.no på nettet. Og så for eksempel, hvis du taster inn da, Onesimos, på søket, så vil du da også få opp alle andre stedene det står om han. Eller hvis du taster inn Aristarkos, for eksempel, som nevnt flere ganger I Apostlenes gjerninger, så kan du få opp litt mer informasjon om han. Da kan du finne ut hvilken by han kom fra, og når han antageligvis ble med Paulus på hans reiser, og kanskje også, det et lite hint der om hvorfor han ble blitt fanget, og så videre. Ja, så ja, så det er mye spennende som vi kan få tak på uten å nødvendigvis være professorer. Ok. Ja. Ja, jeg tenker det. Det som det jo riktig, det, seg, det står i og for seg to. Jeg gikk litt fort der. Det to, i og for seg to forfattere, og det som interessant, hvis dere ser med meg bare kjapt her nå i kapittel 1, så ser dere Paulus og vår bror Timoteus hilser de hellige. Og så står det vers 1-3. Vi takker alltid Gud, står det. Vers 4. For vi har hørt. Så det tydelig, vi. Og så ser vers 9, fra den dagen vi hørte, har vi ikke holdt på med. Vi ber om at, vi. Og så blar dere med meg i litt senere i kapittel 1, vers 24. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Vers 25. Jeg blitt en tjener for kirken i kraft. Så igjen der, takk for at du brakte opp, for dette igjen en sånn observasjon. Hvorfor skifter subjektet fra vi til jeg? Det starter, altså han starter å si Paulus og Timoteus hilser, men etter hvert utover i brevet så skinner det jo gjennom at altså, det går sikkert an å tolke det på forskjellige måter, men at Paulus hovedforfatter. Det på en måte han som taler med autoritet inn i situasjonen til menigheten i Kolossai. Ja. Så, ja. Men det også en observasjon som på en måte verdt å gjøre. Hvorfor det skifter? Men det et skifte der, og så blir det mer og mer jeg. Akkurat som det apostlenes gjerninger, der det kanskje et litt sånn annet skifte i kapittel 16 eller et eller annet, noe sånt, så får vi et sånt skifte hvor det står mer og mer vi, hvor det tydelig at Lukas selv med på reisene. Ja. Ok. Ja.
Med det tenker man noen ganger det at brevet egentlig var sendt som to brev? At det var vi og sendt brev til...
Nei, det ingenting som... Men fint spørsmål, men det ingenting som tyder på at det sendt som to brev. På en måte. Det sendt som ett brev. Alt tyder på det. Men i på en måte forfatterskrapet av brevet så det liksom tydelig, går det tydelig fram at det Paulus og Timoteus som team som hilser dem, og så videre. Men etter hvert som brevet skriver fram, så det... på en måte hovedforfatteren av brevet og på en måte hans posisjon på en måte som blir tydelig da, og det Paulus. Ja. Mm. Bare litt grann om Paulus sitt virke. Når brevet skrevet, har vi noen hint i teksten? Ja, under Paulus sitt fangenskap, og det antageligvis fangenskap i Roma, så vi må anta at det skrevet en eller annen gang mellom år 60 og 62. Paulus har trolig ikke vært i Kolossai selv. Han har trolig ikke plantet denne menigheten selv. Og hvordan kan vi vite det, eller hvor får vi et hint om av det? Jo, hvis vi holder oss nå i kapittel 1, så ser dere i vers 7, der står det det var dette, eller hvis vi tar med siste del av vers 6, som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere. Helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i ånden. Fra den dagen vi hørte dette har vi ikke holdt opp med. Ja. Så mye tyder på at Paulus ikke har vært der selv i Kolossai og plantet menigheten, men at det Epafras som har gjort det. Og antageligvis, hvis vi kombinerer noen av de andre tekstene her, så virker det her å ha skjedd på Paulus sin tredje misjonsreise, hvor han da har et lengre opphold i Efesos, som da var regionhovedstad i Frygia i provinsen her. Og mens han var der, så står det vel også, hvis jeg ikke husker feil, skal vi se, bare kjapt slå opp der I apostelgjerningene 19, 1-10. Ja, der står det, dette fortsatte han med I to ord, nå bare leser jeg fra apostelgjerningene, kapittel 19, vers 10, slik at alle som bodde I Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Sånn at han var altså to år I Efesos, som da var regionhovedstad I provinsen her da. Ja. Yes. Så det noen som da mener at Epafras antageligvis har sittet og hørt på han, og at Epafras egentlig kom fra Kolossai, som ligger litt lenger inn og har reist dit og på en måte planta en menighet. Og det kanskje mye som tyder på det, men det en del ting vi også ikke vet helt sikkert her. Kjapt, en indeling av brevet. Det kan vel deles inn på ulike måter. Jeg har delt inn stort sett litt sånn tematisk fra ja, kapittel 1, vers 3-23. Så det mye av tematikken som handler om frelsen, men også om Jesus som den øverste og fremste, som selve kongen. Og det kanskje det med Jesus som liksom noe av sentrum I kapittel 1. Videre, senere I kapittel 1, så kommer vi litt innom Paulus lidelser og hans kamp måte, for kolosserne. Og så står det videre om, ja, om Guds mysterium. Jeg skal komme mer inn på det senere. Tredjedelen fra 2.6 til 2.23 så står det en del advarsler mot vranglære, og så kommer han tilbake igjen om det her toucher innom frelsen, men også igjen understreker at det Jesus som den øverste. Mm. Og så har vi da siste delen av brevet fra kapittel eller fra 3.1 og fram ut kapittel 4, hvor det da står om det nye livet, måte, hvordan de kalt til å leve, og hvordan Jesus innstifter en ny ordning, både for familie og samfunn, og ja, mange måter et nytt orienteringspunkt måte, I livet, som da Jesus Kristus. Vi skal gå mer I detalj, men det ja, et forslag til en indeling av brevet. Ok. Yes, så la oss gå litt løs. Hva det vi vet om byen Kolossa, eller Kolossai? Vi vet hvor den lå hen, I dagens Tyrkia, I en dal som heter Lykusdalen. Skal vi zoome litt inn der? Jeg har gjort et lite utklipp av det området. Det vi vet, blant annet, jeg har tegnet en sånn fin rød strek der, som dere ser. Den markerer da datidens E6. Altså her ute lå Efesos, som var regionhovedstad. Og så gikk da hovedferdselsåren da videre til liksom, Asia, måtte I den retningen her. Den gikk da gjennom den dalen og rett forbi da Kolosset. Men også disse to andre byene, Laodikea, som vi hører om blant annet I Åpenbaringen, og en annen by som heter Hierapolis. Jepp. Så, fakta om Kolossai. Lå I Lykusdalen, hvor du har disse to elvene, Lykus og Meander, som baner seg vei. Cirka 15 kilometer fra Laodikea, 20 kilometer fra Hierapolis og 180 kilometer fra Efesos, som var regionhovedstad, det har vi snakket om. Og langs da hovedveien mellom Efesos og Østen, og som da var liksom knyttet sammen da Roma og de asiatiske rikene. Så det var en betydelig by, altså den beskrevet som forholdsvis stor, I kilder som vi da har fra cirka 500 før Kristus. Ja, jeg hadde blant annet et besøk av et felttog fra denne Xerxes, som vi møter tidligere I Bibelen, I Gamle Testamentet. Persisk hersker vel. Men det vi også vet at Kolossai sin betydning som da en forholdsvis stor by har svunnet. Den har på en måte skrumpet. Og i første århundre, når da dette brevet fra, og den tiden vi stuper inn i, så det da disse byene Laodikea og Hierapolis som dominerende, som har da slått seg opp, og ja, Laodikea tror jeg det var mye handel, de hadde et bankvesen som var ganske utpreget, og i Hierapolis hadde noe varme kilder og litt sånne ting, så av en eller annen grunn så hadde da Kolosset skrumpet i betydning. Her har vi da Tel Kolossai, man kaller det et tell, det vil si en sånn type hev eller ås, eller nesten som et berg, men som da skjuler ruiner fra en tidligere, fra en by. Så en sånn type, hva skal vi si, en arkeologisk ås kalles et tell. Så dette da Tel Kolossai, det der man tror at Kolossai har ligget. Men helt sikre man ikke, og det ingen som har gravd ut, sånn at man har ikke noe store liksom sånn arkeologiske funn å vise til eller kunnskap å vise til når det gjelder byen. Ja. Skal vi se. Befolkningen. Det noen av dere som fikk noe inntrykk når dere leste brevet om befolkningen? Var det hedens befolkning? Var det jødisk befolkning? Var det en overveiende romersk befolkning? Nei, jeg kan kanskje si det med en gang. Det står ikke direkte, så dette noe man liksom må leite litt etter. Men måten man leiter etter det på, kan du si, det at hvis det mange type jødiske referanser, at måtte brevets forfatter ta for gitt at mottakerne av brevet kjenner til jødiske høytider eller ritualer, eller refererer mye til Gamle Testamentet og så videre, så tyder det på at det antageligvis en betydelig andel av jødisk befolkning. Brevet indikerer vel litt begge deler. Det omtaler en del ting som tydelig hedenske, religiøse liksom, praksiser, men det refererer også til jødiske religiøse praksiser. Så vi får et glimt der i brevet at det antageligvis en blanding av ulike folk, og når vi sjekker de historiske kilder og arkeologien fra områdene rundt der, så det altså frygere, folk som var derfra, området, men det var også grekere, romere, og ikke rent få jøder heller i det området. Jødiske befolkningen var betydelig, og påvirkningen var også betydelig, og det hadde altså med at en kar som het Antiochus den Store, en etterkommer av Alexander den Store, han tvangsflytta 2000 jødiske familier til de områdene der, en eller annen gang i løpet av sin regjeringstid. Yep. Ja, det ble en del detaljer her. Noen av dere synes det veldig spennende, andre bare sånn, ja. Men jeg bare går igjennom det. Det har litt å si for hvordan vi forstår noen av versene og tingene underveis, noe av det her. Så, alltid når jeg tenker Tyrkia og områdene der, så tenker jeg at det veldig tørt og et sånn goldt landskap, men det stemmer altså ikke for Lykusdalen. Som dere ser på det øverste bildet, så det et veldig fruktbart område. Og det har en vulkansk jord som gjør at det en veldig sånn næringsrik jord der, som gjør at ting gror godt. Det Kolossai var veldig kjent for, det var ullproduksjon. Altså de hadde... det var mye sau i området, men så hadde de også, det skal vi se på, de hadde en sånn fargegreie som gjorde at de kunne farge ulle. Så i tillegg så det også mye kalkholdig vann der, så på det nederste bildet der ser dere at man får sånne naturlige spa, og det var noe man brukte på den tiden. Så jeg mener i Hierapolis der, så var det big business, så vidt jeg husker. Og så var jo da som jeg nevnte, litt med ullproduksjonen. Kolossa var da kjent for noe som kalles Colossinus, som rett og slett bare et navn tatt fra byen, som da begrepet for da farga, purpurfarga ull på denne tiden. Og det igjen hadde med mineralen og sånn som gjorde at de kunne få det purpurfarga. Så det var et veldig rikt område. et veldig velstående område, denne Lykusdalen. Men siden det var vulkansk aktivitet der også, så var det et farlig område. Altså, innemellom så var det jordskjelv, det hadde kanskje innemellom også vært vulkanutbrudd, og så videre. Så selv om de var rike, så levde de også med en viss sånn trussel. Og det kjenner man til også fra antikken, at det var jordskjelv som gjorde at byen datt sammen, og så måtte man bygge opp igjen byene på nytt. Yes, utfordring jordskjelv. Ja. Og utgrava? Nei. Ikke utgravd, så hvis du kjenner kallet til å reise og grave ut, så får du bare gjøre det. Ok. Ja. Igjen, kapittel 1, som starter da som det her. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet, som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg, også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Ja, fra den dagen vi hørte dette har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som er helt og fullt til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, for han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Ok. Ofte lurt å observere liksom starten på et brev for å få litt sånn følelse av, ok, hvilken tone er det som slås an? Får vi noe inntrykk her av noe av tematikken som kanskje går gjennom hele brevet? Her har jeg bare streka ut noen av ordene som jeg mener er litt nøkkelord. Ofte så finner vi noen sånne nøkkelord ved å se på noe som gjentas, enten ordrett eller som mer tematisk gjentas. Vi ser bønn er nevnt flere ganger. Vi skal se om vi får litt tid senere på kvelden, så kan vi kan gå litt innom det og se om hva brevet sier om bønn. Og så ser vi noe annet som kanskje står opp enda mer, og det er dette her, eller i hvert fall like mye. Sannhetens ord, evangeliet, Guds sanne nåde, så på en måte sannhet og evangeliet understrekes flere ganger. Og så ser vi også at selv om de er kristne, selv om de er frelst, så står det at fra den dag vi fikk høre det her, så har vi ikke holdt opp med å be for dere. Åja, men hvorfor skal han be for dem? De er jo allerede frelst. Hvorfor skal noen be for meg? Hvorfor trenger jeg bønn? Hvorfor trenger du bønn? Jo, vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Jeg synes denne er bare en skikkelig sånn der push, altså, på to måter. Og det er det at for meg så sier de versene der at folkens, det er mer. Det er mer. Det er mer Gud vil vise meg. Du og jeg kan få en større kunnskap om Guds vilje. Vi kan få en dypere innsikt i både hvem Gud er og hva han vil i denne verden. Og ikke bare kan vi det, men det virker som at dette er absolutt nødvendig. For det står da, altså når vi får visdom og innsikt som ånden gir, ja da kan vi leve et liv som er Herren verdig og som er fullt i glede for ham. Her, liksom, her løfter Paulus fram. Folkens, hensikten er jo ikke at dere skal sitte og liksom bare kose dere med at ja, jeg er frelst og fri og hurra, hurra. Men nei, dere er kalt til å leve et liv som er Herren verdig. som til glede for han. Sånn at dere bærer frukt I all god gjerning. Og så kan det nesten virke som at nettopp det å leve det livet som til glede for ham, og bære frukt I all god gjerning, at det gjør at vi vokser I kjennskap til Gud. Og da det kanskje mange som tenker, åh, det høres strevsomt ut. Men så står det I neste vers, kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke. Ok. Men la oss ta oss og stoppe da. Vi kommer nå til, eller jeg kommer nå til å gjøre det på den måten her, I stedet for å bare gå vers for vers, så kommer jeg til å ta tak I noe av tematikken, og så hopper vi litt I kapittel 1 og 2, fordi det noe av samme tematikk som tas opp på litt ulike tidspunkt. Så vi hopper litt fram og tilbake der. Og det aller første som jeg har lyst til å se på, sannhetens ord, evangeliet, som han nevner flere ganger her. Hva egentlig det? Jeg synes det et interessant spørsmål. Når Paulus løfter det opp, liksom, dere har fått høre sannhetens ord, dere har fått høre evangeliet, dere har fått høre Guds sanne nåde. Ja, hva egentlig det? Evangelion, altså på gresk, betyr de gode nyhetene, men hva de gode nyhetene? Det jo kjedelig liksom, når vi våkner en dag, og så har VG, Dagblad, Aftenposten, Fedrelandsvenn, Bergens Tidende, altså hele rekka har liksom bare svære krigstyper, gode nyheter. Og så det blankt inni der. Ikke sant? Ekstra sendinger på NRK, gode nyheter. Hva de gode nyhetene? Så, du skal få lov til å lese igjen. Les kapittel 1 fra vers 12 til vers 14. Plus vers 19-22 I kapittel 1. Og så I kapittel 2 så leser du kapittel 2, 13-15. Ok? Bare les litt kjapt igjennom, og så snur du deg til sidemannen, og så snakker du sammen om hva evangeliet? For I en del av disse versene her, eller hvordan beskrives evangeliet, de gode nyhetene I det I Kolossebrevet. Ja, kjør på. Sånn. Skal vi se, la meg få høre. Noen punkter på hva dere har funnet. Hva evangeliet? Hva de gode nyhetene? Skal vi se nå? Rop ut litt høyere. Fra død til liv. Veldig bra. Dere var døde, nå dere gjort levende, ja, fra død til liv, og så sa du noe mer, eller? Ja, fra fanger til fri. Bra. Andre, bare ta litt sånn kjapt nå, ja. Fra mørket til lys, veldig bra. Fra mørket til lys, yes. Fra lov til Kristus, ja. Tilgivelse for syndene, ja. Andre ting. Forsoning, ja, stod det. Vi forsonet med ham, ja. Veldig bra. Ja. En arv, ja. Vi har fått del I de helliges arv I lyset. Veldig bra. Ja. Og det det, når vi kommer inn på noe viktig her, for du stiller spørsmålet, hvordan og hvorfor kunne Gud bare stryke ut? Aller først, jeg bare tar noen av punktene, og det var kanskje mer også om det står at vi har fått del I de helliges arv I lyset. Det står at vi fridd fra mørket, ut av mørkets makt. Det står at vi satt over I hans elskede sønns rike. Det står at vi har fått tilgivelse for syndene. Det står at vi har blitt forsonet med Gud. Det står at vi har gjort hellige, gjort levende. Gjelden vår slettet. Og ja, skal vi se. Alt dette her høres knallbra ut. Men så kommer spørsmålet. Hvorfor trengte vi alt det der? Hva vår tilstand egentlig? Ja, Deva, sa du. Døde. Ja. Hva var det vi leste for noe? Hva var det som sto? Jo, det står i kapittel 1, vers 21. Også dere, ikke bare vi, men også dere, står det, var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud. Videre står det, dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. 2.13. Ja, har du følt deg som en fremmed og en fiende av Gud? Har du følt deg død? Har du følt deg ond i gjerningene dine? Det et godt spørsmål. Jeg tror veldig mange av oss vil si, nei, jeg har egentlig aldri følt meg som en fiende av Gud. Altså, han der Kim Il-sung-jung, et eller annet, Kim Jong-un, det? Kim, han, borti Nordkorea, han, ja, han fiende av Gud. Han er gæren, han. Liksom, han gjør onde ting, han. Eller han der det står med avisene her, eller hun der som hadde gjort, de på uttur med Gud. Jeg, nei. Jeg har egentlig vært ganske grei. Gå på søndagsskolen så lenge jeg kunne huske. Ja. Nå ble jeg for gammel på det, så begynte jeg i ungdomsklubben. Og men brevet, Guds ord, sier at du og jeg, sånn vi i utgangspunktet, så vi fremmede og fiender av Gud. Og her tror jeg vi bommer på en, eller lett bommer på en viktig ting, for at vi begynner å liksom gradere ting. Vi tenker at, ja, de vet du, de som holder på med det der ute i verden, eller han som gjorde det, eller hun som gjorde det, det bad det. Det ille det. Det ondt det. Og ja, det kan vi være enige om, men det sånn at det begjæret etter makt, som kanskje også i ditt liv, det fundamentalt bedre enn det begjæret etter makt som i en eller annen diktators liv? Det jo ikke det. Det har kanskje fått et annet uttrykk. Det har kanskje ikke fått de samme konsekvensene, men det jo ikke fundamentalt annerledes. Eller det begjæret man kan kjenne på seksuelt eller sånn, det fundamentalt annerledes enn det begjæret som en person som gjør et overgrep har? Nei, det jo ikke det. Og Jesus går jo i rette med det her. Jesus sier, ja, dere har hørt jeg sagt, du skal ikke slå ihjel, men jeg sier den som, sier liksom din domran, han skyldig til helvetes ild. Så peker Jesus på at det handler jo ikke bare om liksom hva du har gjort, det handler jo om hva som bor på innsiden av deg. Og hvem vet hva jeg og du kunne finne på hvis vi hadde hatt noen sånne raketter vi kunne fyre i øst og vest? Jeg synes det gøy med nyttårsaften, ja, på en måte. Så liksom, altså, nei, det litt flåste sagt da. Men skjønner dere, altså, gitt riktige omstendigheter, eller rettere sagt helt feil omstendigheter, hvor hellig og hvor mye pent kommer det egentlig ut av livene våre? Ikke mye gode saker. Ja. Du hadde hånda oppe. Ja.
Det som, alt som skiller seg fra Jesus jo synd.
Ja.
Så liksom, hvem kan gradere oss og si det og det og det og det? Det jo så uendelig mye.
Ja. Du sier at alt som jeg bare gjentar for de som sitter bak, at alt som skiller oss fra Jesus, det synd. All synd skiller oss fra Jesus. All synd gjør oss til fiender av Gud i tanke og sinn. Vi kommer ikke unna det, og det handler ikke bare om hva vi har gjort, men det handler også om hvem vi liksom sånn som vi som mennesker. Sånn at du og jeg, vi har jo ikke bare trengt, vi jo ikke sånn at du og jeg bare trenger å liksom få litt tilgivelse fra de tingene vi skjønner vi har gjort galt. Vi trenger forsoning med Gud, med hele oss. Fordi vi med hele oss, som vi som mennesker i utgangspunktet, født inn i en slekt som på, på vei utakt med Gud. Men du og jeg, vi måler oss lett med alle andre, ikke sant? Nabo Jensen, som liksom så hissig og bitter, jeg nå i hvert fall litt bedre enn han, og jeg ga litt mer til TV-aksjonen enn det han gjorde i fjor. Og så driver og måler oss etter hverandre, men vi skapt i hverandres bilder egentlig? Hvem sitt bilde vi skapt i? Vi skapt i Guds bilde. Hva det som målestokken? Det nabo Jensen? Nei, det jo ikke det. Det jo Gud som målestokken. Og innenfor Gud så blir det jo tydelig at selv om det kanskje ikke ser så ille ut i den verden vi lever i, så vi fremmede og fiender av Gud. Vi står med en uendelig høy gjeld innenfor Gud. Selv om vi kanskje har levd ganske pene og pyntelige liv. Vi i utgangspunktet ferdige. Jesaja, i Jesaja kapittel 6, han får et syn av Gud, og så står han innenfor Gud der. Jesaja, jeg tenker, en hellig mann. Tipper han hadde levd mye mer hellig og dedikert enn det jeg har gjort. Jeg vet ikke, det står ikke så mye om livet hans, men ikke sant? Jeg antar det. Han bare roper ut, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper, og jeg har sett Herren allers Gud. Han liksom, han bare roper ut, det bare, jeg ferdig, jeg død. Jeg tror ikke de gode nyhetene egentlig blir så veldig gode nyheter for oss hvis vi ikke skjønner hvor ute og kjører vi egentlig som mennesker. Hvis vi ikke skjønner, hvis ikke Gud får lov til å åpenbare for oss hvor fortapt vi uten Jesus. Og som om det ikke nok at vi står i gjeld til Gud og at vi døde med alt det der, så står det også at vi fridd ut av mørkets makt. Og i kapittel 2 så står det han kledde maktene og åndskreftene nakne. Ja, hva betyr det? Ikke bare sto vi med skyld innenfor Gud, ikke bare vil vi i utgangspunktet være dømt døde innenfor Gud, men sånn som vi i utgangspunktet så vi jo en del av et opprør mot Gud. Det betyr at vi i mørkets makt. Det betyr at makter og myndigheter, åndskrefter og onde ånder og sånn, at det ingenting som skiller oss fra dem og deres virke. Hvis ikke Jesu blod får lov til å dekke våre liv. Hvis ikke Gud får lov til å ta oss ut av mørkets makt. Og over i sin elskede sønns rike, som det står i 1.13. Du fridd ut av mørkets makt. Vi får lov til å være trygg for alt av onde åndskrefter og ting. Men i utgangspunktet så vi ikke det. I utgangspunktet så vi ikke det. I utgangspunktet så sliter vi. Skal vi ta pausen nå klokka 8? Ja, da tar vi pausen nå. Ok, skal vi se. Vi stoppet der. Ja, og det kan hende at det her annerledes måte, i min generasjon enn i noen av deres generasjon som på en måte noen av dere her generasjonen over meg. Men jeg opplever kanskje at forståelsen vår av frelse manglende, egentlig. Og at mye av tida fort vi bruker i menigheter og ulike sammenhenger, at vi snakker veldig mye om hvordan måtte leve som en kristen. Tidvis opplever jeg at det blir liksom borte nesten, hele grunnlaget, ja, men hvorfor kan vi det helt tatt tenke oss at vi skal ha samfunn med Gud, ha fellesskap med han. At hele hvorfor det I det hele tatt mulig å snakke om å være kristen, at det nesten blir borte I alt dette hvordan. Og det farlig, fordi hvis det å skulle være en kristen bare blir en sånn livsstilgreie, det blir bare en ting man kan velge, eller noe som, ja, men det her passer meg. Da tenker jeg, da vi litt ute og sykler, og jeg tror også at det veldig mye I livene våre faller på plass når Gud får åpenbare for oss innholdet I ting. Altså akkurat som Paulus ber, og Paulus, eller Paulus og Timoteus, det kanskje riktig, som ber der I første kapitlet, ikke sant? Altså vi ber. Fra den dag vi ber om at det må bli fylt av kunnskap, ikke sant? Og vi leser I Efesebrev, og liksom at vi ber om at deres hjertes øye må få lys, og dere ser, ikke sant? Hvilket håp dere kalt til, hvor veldig arven ikke sant? Eller hvor mektig arven og hvor veldig hans kraft som oss som tror, og ja. Mm. Så vi trenger virkelig å be om åpenbaring. Og på gresk så vi har ordet frelst på norsk. Det betyr å bli redda. På gresk så ordet sozo. Men det betyr rett og slett redning. De gode nyhetene at det en redning. Vi redda, eller vi har mulighet til å ta imot redning, frelse. Og så kan man jo tenke på, ja, visste de noe om det? Ja, de visste en hel haug om det på den tida, fordi båter sank på den tida også. Hærer trua byer på den tida også, og noen ganger kom noen til unnsetning, og man blei redda, man blei sozo, man blei frelst, og andre ganger blei man ikke det, og byen blei utsletta. Så at det her visste man en hel del om, eller man blei sjuk og blei frisk, eller man blei ikke frisk. Så tenker jeg, forstår jeg min tilstand? Jeg tok et bilde her fra en oversvømmelse, en svær flom. Jeg tror det fra India. Det tatt det bildet der. Og en som da reddes opp fra en lastebil som I ferd med å bare bli tatt av de veldig vannmassene. Ja. Så bruker jeg noen ganger å si den parallellen at sånn sånn det egentlig Bibelen beskriver det. At du og jeg, på en måte, ikke bare var vi på traileren, men vi var nede I vannmassene og kjempa og kava. Og I det, på en måte, du tenkte at nå det siste gang jeg svelger vann før jeg går under, så liksom det en som tar tak I deg. Og det en redningsmann som drar deg opp. Men da halvveis oppi her, så begynner den vajern å ryke, og det viser seg at den holder ikke to. Den holder ikke både redningsmannen og deg. Og det da vår redningsmann kobler seg av og faller selv ned I vannmassene og dør, mens du og jeg berges. Det evangeliet. Nå var det ikke vannmasser, men det var et kors. Men det evangeliet. Og da kan man jo lure på, hvis det hadde skjedd som sådan med vannmasser, og redningsmannen hadde koblet seg av, fordi vajern holdt ikke begge to, og hadde gått ned I vannmassene, hadde jeg da liksom dagen etterpå gått rundt og lurt på, ja, bryr han seg egentlig om meg? Ja, han brydde han seg, likte han meg liksom? Eller var han egentlig glad I meg, han redningsmannen? Var jeg egentlig I trøbbel? Var det egentlig så ille? Det var vel kanskje ikke så ille? Ikke sant? Jeg hadde jo aldri lurt på det. Jeg hadde visst, jeg hadde skjønt med hele meg. Jeg hadde sikkert kommet til å riste I flere dager, ikke sant? Ja. Det bildet det Bibelen bruker. Da. Ikke akkurat med helikopter og sånne ting selvfølgelig, men altså bildet med redning, med fortapt, vi var døde. Det det bildet Bibelen bruker. Og det ikke bare et bilde, det konkret. For
Forstår jeg egentlig min tilstand? Fremmed, fiender, onde gjerninger, døde. Uten det korset her. Uten det korset der. Så ville vi egentlig vært, så ville vi vært fortapt hele gjengen. Mm. Og så leser vi, ikke sant, for han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. For i ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige, ville han føre dere fram for seg. Dere var døde på grunn av misgjerningene deres og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene naken og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. La oss ta et lite minutt og så bare reflektere hver enkelt av oss. Bare, hvor stor er frelsen for meg? Hva betyr egentlig frelsen for meg? Innser jeg min fortapthet uten Jesus? Bare la oss ta et lite minutt hver for oss, og så bare reflektere litt, litt grann før vi går videre. Ok, vi går videre. Se med meg. I vers, vi skal snakke litt om lidelse, for Paulus er så vidt innom det. Det blir litt kjapt, for dette er ikke en sånn hovedtematikk, men i vers 24 og 25, kapittel 1, altså, så står det: Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Aller først, hvorfor er Paulus i fengsel? Vet dere konkret hvorfor blir han fengslet? Noen som har noen tanker om det? Altså, hvorfor puttes han i fengsel? En ting er at han har noen jøder som er uenige med han, men han sitter jo etter hvert i et romersk fengsel. Hva brydde vel egentlig keiseren seg i Roma om stridigheter liksom innad i den jødiske troen? Det var jo masse ulike religioner i Romerriket. Hvorfor er han da fengslet? Og hvorfor er mange kristne fengslet sammen med han? Ja.
Jeg bare tenkte at han hadde appellert keiseren.
Ja, altså han stemmer. Han anka saken sin inn for keiseren. Så det er riktig. Så det forklarer liksom hvorfor han havner i Roma, men det forklarer kanskje ikke helt hvorfor han, og også han Aristarkos, som vi leste om, som var medfanget, liksom hvorfor. Nå står det jo ganske detaljert om akkurat hva som skjer liksom rundt Paulus og sånn, men hvis vi tenker litt mer generelt på det, hvorfor blir så mange av disse første kristne, hvorfor blir de fengslet? Ja. Myndighetene er redd for opprør, ja. Og her sier du noe viktig nå. Fordi forholdet til makthaverne og styresmaktene var problematisk. Ofte konfliktfullt. Og det leser vi. Og hvorfor det? Bare sånn helt kjapt. Jo, fordi her kommer det inn en ny lære som på en måte utfordrer det etablerte. Det forkynnes en helt ny lære, både om hvordan vi skal leve som mennesker, hvordan vi skal dyrke Gud, hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Så det etablerte forstyrres, og hver gang noe som er etablert og som forstyrres, så blir det gjerne uro rundt det. Men så, på
Punkt nummer to, det et annet evangelium som forkynnes. Fordi evangeliet som Paulus kom med var jo ikke det eneste evangeliet på denne tiden. Det var flere andre som også hadde evangeliet. Blant annet så hadde keiseren i Roma hadde sitt evangelium. Han kom med sine, hva skal vi si, gode nyheter. Og her har vi da tatt, her har jeg da tatt opp en av keiser Augustus sine mynter. Så det ikke så lett å lese skrifta og så videre. Men det da et bilde av keiseren, og så står det påskriften «Verdens frelser». Har vi hørt det før? Vi kan også gå og se tilbake på sånne statuer, blant annet Augustus, eller av andre av keiserne, hvor det også står «Guds sønn». «Verdens frelser, Guds sønn». Og hvilken rett hadde de til å påberope seg det? Nei, selvfølgelig ingenting i realiteten, men man påberopte seg det, ikke sant? Fordi man hadde kommet med Pax Romana, man hadde kommet med den romerske freden, ergo, og de romerske loven og så videre, ergo var man verdens frelser, på en måte. Guds sønn, jo, man tenkte at keiseren sto i en egen relasjon til Gud, man hadde også en keiserkult, altså keiseren ble dyrka. Så keiseren ble regnet som guddommelig, mer eller mindre, det var altså en keiserkult. Vi leser altså da om det her, hvis noen har lyst liksom å slå opp, så står det blant annet, det om opptøyen i Efesos, tror jeg, i kapittel 17 i apostelgjerningene, 17 vers 7, så står det at noe av anklagene de fører fram mot de kristne, eller mot Paulus og de som kommer og forkynner, at de sier at en annen konge, en som heter Jesus. En annen konge, en som heter Jesus. At det han som egentlig konge. Og det det her som gjør at de får trøbbel med styresmaktene. De forkynner et annet evangelium enn det måtte samfunnet og enn det de offisielle styresmaktene forkynte på den tiden. Ja.
En liten parallell, sånn som han Kim Jong.
Ja, ja.
Han påberoper seg jo Gud.
Ja.
Derfor er jo de kristne fullstendig, de jo et kjempeproblem, for de utfordrer jo det.
Ja, helt riktig, ikke sant? Altså vi ser det veldig tydelig, for eksempel i Nordkorea, og kanskje enkelte andre steder også, hvor øverste leder liksom påberoper seg guddommelig status, på en måte, ja. Men så må vi også selvfølgelig være såpass våkne at vi tenker også, ok, men finnes det paralleller i vår tid også, hvor vi bor i vårt samfunn? Kanskje ingen umiddelbare direkte, men vi må likevel spørre oss om ikke også i vår tid om det ting som opphøyes, ideologier, tanker som opphøyes, til å nærmest bli guddommelig, til å bli et sånn uomtvistelig gode. Og når du går imot det, så blir det bråk. Og sånn sett også, så det verdt for vår del å være våkne og tenke at ja, kanskje det ikke så mye lovgivning i Norge som forandres etter hvert, før også vi må i fengsel. Fordi vi sier at ja, men vi tror på Jesus Kristus, og vi vil dyrke han som vi vil. Vi bøyer oss for han, og ikke for noe annet. For keiseren hadde jo ikke noe problem med at de dyrket en som de kalte Jesus. Det var bare at det å bøye seg for han og bare han, og at hans ord var sannhet, det ble et problem. Så lenge man bøyde seg for keiseren også, så var jo alt greit. Og stort sett så det sånn på en måte forfølgelse rundt omkring i verden at ja, man kan godt få lov til å holde på sitt så lenge man bøyer seg også, så lenge man akter liksom det offisielle, det styresmaktene vil løfte opp, så lenge man akter det liksom som det høyeste, så kan du få lov til å drive med hva du vil. Så Så Paulus altså fengslet på grunn av evangeliet, på grunn av Kristus. Så kom det opp et spørsmål her i pausa, inn i det, for det noe som står der som litt rart. For det første så det, nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det jo et litt nytt perspektiv for mange av oss, at det går an å glede seg over våre lidelser. Men vi ser at det lidelser med en hensikt, altså. Det lidelser som man har på grunn av evangeliet og sånn. Men han sier altså at han gleder seg over dem. Og så står det, og det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som kirken. Og da kommer jo selvfølgelig spørsmålet opp, hva mener han med det her? Det noe som enda mangler i Kristi lidelser? Var ikke korset fullkomment? Jeg vet ikke om det egentlig et sånn umiddelbart sånn der kjempeenkelt svar på det. Jeg tenker at her det kanskje en del dybder som kanskje ingen av oss egentlig har ordentlig innsikt i. Men når det verket som gjøres på korset ellers omtales i brevet her, så omtales ikke verket på korset som ufullkomment. Så jeg tror vi skal passe på å prøve å ha to tanker i hodet på en gang. Jesu lidelse og død på korset, det Jesus gjør på korset, det fullendt. Når Jesus roper det fullbrakt, så det fullbrakt. Men betyr det at Guds vei, Guds virke i verden fullbrakt? Nei, det gjør det jo ikke. Gud holder jo fortsatt på å gjøre sitt verk. Hvorfor i alle dager skulle vi da stå og be hver søndag, eller vet ikke helt hvor ofte, Gud, la din vilje skje, la ditt rike komme. Hvis Gud var ferdig med sitt verk. Så det som skjer på korset, ja, det fullbrakt. Forsoningsverket fullbrakt. Men Guds vei og Guds virke i verden ikke fullendt. Ei heller på måte Kristi lidelser i denne verden heller ikke fullendt. Selv om Kristi lidelser på korset på måte brakte forsoningsverket til fullendelse, vi fikk tilgivelse, nåde, helbredelse, liksom alt, ikke sant? Men Kristi lidelser, og det på måte noe av det som Paulus tegner her, at Kristus, Jesus Kristus, lider fortsatt i verden som ond. Men nå, ikke konkret ved at han fysisk her, men han lider gjennom det som nå hans kropp. Og hva nå hans kropp i denne verden? Det menigheten. Ikke sant? Det oss. Det oss. Så... Og når vi leser ikke sant, om Jesus som Herrens lidende tjener, så skjønner vi også det at det, i det her at så lenge verden består, og så lenge den ond, så vil Kristus lide i denne verden. Og som Paulus omtaler det her, både her, men også i Filippebrevet, så ser vi på en måte at det ikke en... Det ikke noe han prøver å unngå, men det jo noe han gleder seg over, at han får del i Kristus sine lidelser i denne verden. Og der stiller jeg bare litt sånn spørsmål til meg selv, men jeg tar med dere andre på det også. Det sånn at jeg tenker at det dumt, eller at det trist, eller at noe galt når jeg må lide for evangeliet, hvis jeg må lide for evangeliet? Og det virker vel egentlig som når vi leser Nytestamentet, som at det er umulig å leve et liv i sann etterfølgelse uten å på en eller annen måte oppleve lidelse. I 2. Timoteus brev så står det at alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus skal bli forfulgt, står det. Men hva vår holdning til det her? Det at noe galt?
Er det at noe trist? Er det dumt? Eller? Og det tror jeg det fort men det her jeg tenker liksom, oi, Jesus, må du gjøre noe med tankene våre, med paradigmet vårt, med hvordan vi forstår ting? Må du trekke oss nær deg sånn at vi ser at det ikke noe dumt, trist eller galt når vi lider for evangeliet, men det noe vi kalt til. Å ta del i Kristi lidelser. Og et spørsmål som da dukker opp jo det her, hvem det jeg tilhører? Tilhører jeg Jesus, eller tilhører jeg meg selv? For tilhører jeg han, ja, så jeg ikke først og fremst opptatt av om jeg lider eller ikke lider i denne verden. Men da vil jeg være der han og gjøre det han gjør. Koste hva det koste vil. Ja. Ja, du tenkte på noe? Ja. Ja. Ja, du sier altså at bare gjenta for de som sitter bak at hovedinnholdet av Kristi lidelser det her at man vil nå ut med evangeliet om Jesus Kristus til alle i hele verden, til alle mennesker. Og jeg tror jo at det der, det på den punktet, altså så lenge vi sitter inne og ikke gjør noe, ikke sier noe, så tror jeg det også begrenset for med hva slags lidelser vi egentlig møter. Men da skjønner vi også at vi på feil spor. Mm. Vi trenger å nå ut. Ok, la oss gå videre. Siste punktet, eller liksom i det her med hva evangeliet. Nå har vi vært mye i kapittel 1, og vi skal, og litt i kapittel 2. Skal vi, ja, fortsette litt videre, men ja. Det var nevnt, som jeg nevnte tidligere, at det kraften fra hans særlighet som skal gi dere styrke, så dere blir utholdende og tålmodige. Og så står det, hvis dere ser med meg, dette kjente vers, kapittel 1, vers 27. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herlighet. Her mysteriet. Her hemmeligheten. Hva den? Jo, Kristus blant dere håpet om herlighet. Det noen som har en annen oversettelse der? Hvor det ikke står Kristus blant dere, men hvor det står noe annet? Kristus i dere, ja, står det. Og her har jeg skrivet Kristus i oss, skråstrek, Kristus blant oss. Samfunnet med Gud. Ok. Det brukt en preposisjon som heter en på gresk, eller og den kan både bety i, men den kan også bety iblant. Og jeg tror kanskje at det som Paulus har ønsket å løfte opp, det begge deler her. At det Kristus i oss, Kristus bor når vi tar imot han, bøyer kne for han får bli vår Herre og Frelser, så bor, flytter han inn i oss med sin ånd. Han bor i oss. Vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd? Står det et annet sted. Men så bor jo også Kristus iblant oss, for hvor to eller tre samlet i hans navn, der han midt iblant oss, sier Jesus. Så jeg tror det ment begge deler. Og det som det revolusjonerende her, det jo både for jøder og for hedninger, så det jo hele, altså, tanken om at Gud selv, at Guds nærvær for en jøde, da, det som kun var i tempelet, i det innerste, liksom, i det aller helligste, hvor ingen hadde adgang utenom øverstepresten en gang i året, og da gjennom, liksom, ved blod og ved et offer, at det nærværet skal komme og ta bolig i oss. Og iblant oss. Og for en hedning, altså det at Gud, måtte skaperguden, som man gjerne ikke relaterte noe særlig til, fordi man forholdt seg, for han var liksom bare fjern, langt borte. Man forholdt seg på en måte til ulike ånder og krefter og noen engler og dæmoner og liksom sånne ting. Det var det man forholdt seg til, men det at Gud, den mektige Gud, at han skulle komme og ta bolig av oss. Wow! Ok, vi må gå litt videre. Klokka går alltid mye fortere enn det jeg prater, dessverre. Sentralt i kapittel 1 altså det her diktet, på en måte, eller den, ja, poesien som legges ut, at Jesus Kristus, at han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte, før alt det skapte. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen, som kirken. Han opphavet, den førsteføtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Fantastiske vers. Og her det en rekke referanser til Gamle Testamentet. Aller først, han den usynlige Guds bilde. Pling, pling. Hvor det vi leser i Gamle Testamentet om Guds bilde? Hvilket kapittel vi da, og hvilken bok? Første Mosebok, ja. Kapittel 1. Og Gud sa, la oss skape menneskene i vårt bilde. Ikke sant? Så her har vi referansen tilbake til skapelsen. Den førsteføtte også en viktig sak i Gamle Testamentet. Og så står det, før alt det skapte. Her noe som til før det skapte. Og så står det, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt skapt ved ham og til ham. Pling, pling. Det et annet kapittel da, som plinger i hodene våre? Ja, det kanskje det, eller kanskje det ikke det, men det står i ordspråkene, kapittel 8, så står det om Guds visdom. Og der står det om Guds visdom, på en måte som en person. Den på en måte personifisert. At Guds visdom var der i skapelsen. Det står om Guds visdom at den lekte for hans åsyn. Det står at den ble født før alle tider. Så her på en måte her knyttes også Jesus Kristus til det som står om Guds visdom der. Ja, han før alt. Han har alt blitt holdt sammen. Så det paralleller her til Johannes kapittel 1, selvfølgelig, også. Og så står det, han hodet for kroppen, som kirken. Han opphøyet, han den førsteføtte, så han i ett og alt skal være den fremste. Og her har vi da flere paralleller tilbake til, blant annet salme 2, salme 8 og salme 68. Så alle salmer som på en måte snakker om, både om Gud som konge, men også at Gud på en måte har utvalgt en konge som han har satt over alle, som han har satt over alt. Jep. Så, hvorfor? Dette jo fine vers, men hvorfor de tatt med? Og det her vi skal prøve å tenke opp, hva det grunnen til at dette løftes opp? Hvorfor dette viktig? Og da hvis vi blar litt lenger ut i brevet, så leser vi i kapittel 2. Nå leser jeg ikke alle versene der, men der står det fra vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften i verden og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham som hodet for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fylden. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Videre, vers 16 og til 19, samme kapittel. La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke høytider, nymånedag og sabbat. Dette bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker og holder ikke fast på ham som hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. Så, vi ser at det noen ting som foregår. Det saker og ting der som gjør at Paulus vil advare. Og vi ser også her en veldig kontrast mellom visdomslære, tomt bedrag, mellom å det gå inn i ting som har med mat og drikke, høytider, nymånedager, sabbater, selvfornektelse, engledyrkelse, syner, ulike ting. Og vi ser her en veldig kontrast til Jesus Kristus og til evangeliet de har fått forkynt. Paulus skriver da i kapittel 2, vers 2 der. Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium som Kristus. For i ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. For i ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Folkens, ikke det fantastisk? I Jesus Kristus så alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. De der. Med andre ord, sagt på en annen måte da, det ikke noe, altså, det ikke noe av interesse som utenfor Jesus Kristus. I ham så alt som mennesket trenger av visdom og kunnskap tilgjengelig. Og hvorfor han innom det her? Jo, bare litt om det religiøse landskapet. Vi snakket om at det var ulike folkegrupper som bodde her, og romertida, eller romerik og romertida, ble jo preget av det at man bygde veier, handelen økte, det var fred. Det gjorde at man fikk en sterk urbanisering. Folk flytta til byene. Hvor flytta de fra? Jo, de flytta fra ulike områder av romeriket. Hva skjer da? Jo, vi får mange ulike folkegrupper som bor på ett og samme sted, og som lærer seg det samme språket, som i utgangspunktet da var gresk, som på en måte var språket, og som da etter hvert begynner å utveksle tanker, ideer, som kanskje gifter seg med hverandre, og så videre. Og da vokser det fram et religiøst mangfold, religiøs pluralisme. Og i denne tida her, så var relasjonen til det usynlige var viktig. Folk var opptatt på en måte av ånder og åndskrefter og sånne ting. De fornekta, eller var i hvert fall få av vanlige mennesker som fornekta eksistensen av ånder og åndskrefter. Så i Kolossai så hadde da kommet sammen animisme, gresk, romersk og egyptisk gudetro og praksis, østlig astrologi, jødisk tro og praksis, pluss jødisk mystisisme. Altså det fantes eller nesten alltid vært ulike retninger innen jødedommen, og det fantes også en type sånn jødisk mystisisme som, ja, en sånn mystikk, på en måte kult nærmest da, innen jødedommen, som da var veldig opptatt av ånder og ulike sånn mystikk. Dette her, hvor har jeg det fra? Jo, dette stort sett da fra arkeologi fra den tida. Dette en mynt fra Kolossai. Her har vi da den greske guden Helios, som da avbildet på den. Dette en amulett som da funnet i dette området her. Den har da inskripsjon på seg. Her da Javé nevnt, gudnavnet Javé, men også Osiris, som var en egyptisk gud.
Så her står det da en sånn amulett som da skulle gi beskyttelse mot onde åndskrefter. Og nå skjønner dere, ikke sant? Altså, her dreier man om helgarderte, ikke sant? Ja, ok, dere har en Gud som heter Javé. Ok, vi slenger på han. Ok, dere har en Gud som heter Osir. Ok, vi prøver litt det også. Ikke sant? Det blir et litt sånn shoppingmarked. Ja. Sånn at man hadde det som vi kaller synkretisme, altså religionsblanding. Og det var altså det vi kaller gnostiske tendenser. Det noen tidligere her som har snakket litt om gnostisismen, hva det var? Ja. Da vet dere litt hva det går i, ikke sant? Om liksom en høyere kunnskap og viten, visdomslære, de tingene der, får liksom en sånn opplysning, ikke sant? Det var veldig stort innen gnostisismen. Men også jødisk mystisisme, ikke sant? Hvor man ble veldig opptatt av visse nymånedager og symbolikk og andre ting. Så man får en blanding av det. Og det det vi aner i de versene som vi nå har lest, ikke sant? Om la ingen liksom... mistet jeg kolossebrevet, skal vi se. La ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymådedag og sabbat, ikke sant? Dette innen jødisk påvirket. Og så tidligere så leste vi pass dere for ingen forfanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Der har vi spor av liksom gnostisisme og sånne ting. Så, bare litt en skisse her. Vi lever, dette litt skissa ulike virkelighetsforståelser. Vi lever i en sekulær virkelighetsforståelse. Stort sett det den som i samfunnet vårt. Der alt som med Gud, ånder, usynlige krefter, det på en måte mer eller mindre illusorisk. Vi tenker vi kan ikke vite noe sikkert om det, tenker folk, fordi vi kan ikke måle det. Men den materielle og synlige verden på en måte den virkelige. Det liksom vår forståelse. Hvis vi reiser til veldig mange andre samfunn i landet, eller i verden, og vi hadde reist tilbake til Asia på den tiden her, eller altså området rundt Kolosset, så det mer et folkereligiøst en virkelighetsforståelse. Det betyr at man har den materielle verden hvor vi lever, men så har man en sånn åndeverden som liksom veldig stor. En usynlig verden hvor du har åndeverden, du har ånder, du har magi, du har guder, men du har også ideer og tanker og alt mulig sånn. Og den liksom veldig kraftig. Derfor så det viktig å bruke og overholde de offringene, derfor det viktig å liksom få den der riktige tanken og opplysningen og filosofiene, fordi det det som liksom virkelig påvirker den synlige verden, som kan sørge for å holde deg trygg og gi avlinga en stor avling og holde sykdom unna barna dine, og så videre. Skaperguden blir sett på derimot som fjern, måtte sånn ikke så viktig å forholde seg til. Ja, og så har vi da hva skal vi si, et slags skisse av mer en bibelsk virkelighetsforståelse, hvor Gud den store. Og hvor det store skillet går mellom Gud som har skapt, og det skapte, som både synlig og usynlig. Og selvfølgelig at samfunnet med Gud opprettes gjennom Jesus Kristus. Dette her får noen følger da, altså nå det klart det den nummer to i midten der, som gjaldt i Kolossai. Det betyr at man har en veldig tro nettopp på disse usynlige kreftenes makt, man har en tro på en dypere innsikt, og man praktiserer trolldom og magi og så videre. Man hadde også en sånn praksis med liksom opplysning, som jeg nevnte, liksom få de store ideene, engledyrkelse, ulike sånn initieringsritualer, og tilbedelse gjennom da enten ofte å dyrke liksom kroppslige behov, orger og mye crazy greier, mye galt opplegg, eller med at man ble litt sånn fakiraktig. Det var liksom to veier da, gjerne med det kroppslige. Yes. Så altså advarselen her fra Paulus da, til kolosserne, pass dere så det ikke blir Jesus og litt attåt. Pass dere sånn at ikke at det liksom begynner at dere tenker at vi må ha Jesus, og så må vi ha litt til. Vi må helgardere. Jesus bra, han. Men kanskje jeg må ha noen av de amulettene. Kanskje jeg må skaffe meg litt visdomslære. Kanskje jeg må sørge for det og det.
Fordi hva vil de og de åndene si, eller hva går jeg glipp av hvis jeg ikke får den visdomslæren som han gnostikeren der har? Så Paulus advarer dem. Han sier, Jesus, han den første, han den fremste, han den høyeste. Det i ham. Alle makter og myndigheter, alt det blitt til. Han står over alt det der. All visdom, all kunnskap, det i ham. Folkens, det ikke, altså, Jesus ikke vanilje. Hva mener jeg med det? Jo, altså når vi spiser vaniljeis eller et eller annet, så har du et eller annet til. Du må liksom ha på sjokoladesausen, du må liksom ha på et eller annet annet. En amerikaner som brukte det eksempelet, og jeg likte det, så jeg har tatt det videre. Men Jesus ikke vanilje. Det ikke sånn du trenger Jesus. Og så må vi ha litt visdomslære. Og så må vi ha noe ekstra liksom, engledyrkelse eller sånne ting. Og så tenker jeg, det kanskje lett for oss å avsløre. Men vi må også stille oss spørsmålene i vår tid og i våre liv. Hva mer enn Jesus trenger jeg i livet mitt for at livet mitt skal lykkes? Og som jeg andre sagt på en annen måte, hvilke tanker går jeg og du med om et eller annet jeg skulle ha visst, eller kunnet, eller ha skaffet meg i livet mitt? For at livet liksom skal lykkes. Mm. Det på en måte som brevet roper til oss at men dere trenger Jesus. Det Jesus vi trenger. Og jeg tenker også i vår tid, selv om ikke vi driver med lykkeamuletter og sånne ting, så er det fort, ja, det en lære, det et eller annet her, det noe der, det noe nytt nå, det et eller annet, det stadig noe vi på en måte nesten trenger for at livet vårt skal lykkes. Selvhjelpskurs og alt mulig sånn. Jeg sier ikke at vi ikke kan få noe ut av det, men varsko, varsko. Vi må liksom passe på at ikke vi, livene blir en sånn jag etter et eller annet, og at Jesus blir vanilje. Jo, det fint med Jesus, men vi trenger ganske mye attåt. Jep, jeg ser klokka tikker. Vi tar lyst til å ta bare litt kjapt den siste delen av Kolossebrevet. Den ikke helt ulik noen av de andre brevene, hvor Paulus går inn i det her at nå som dere nå frelst, så pass på hvordan dere lever. Lev ikke lenger sånn, men lev sånn. Gjør ikke lenger det, men gjør det. Og en ting, jeg vet ikke om dere la merke til det når dere leste, eller hvis dere leste, fikk lest det her hjemme, men jeg vet ikke om dere la merke til i kapittel 3 og kapittel 4, i og for seg kapittel 2 også, så disse verbene stadig brukt om å kle av, eller legge av, og ta på, ifør dere det nye. 3:9, lyv ikke for hverandre, for dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerning, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde. Vers 12, kapittel 3 fortsatt. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Vers 14. Kle dere i kjærlighet som båndet som binder sammen og gjør fullkomment. Det uten grunn at han skriver kle dere, kle dere, kle dere? Jeg tror ikke det. Hva var det vi lærte om Kolossai? Jo, de hadde en stor ullproduksjon. Og de hadde en stor produksjon av denne farginga av ull, denne purpurfargen som da ble solgt til dyre dommer, dette stoffet, kolossinus, som det ble kalt. Sånn at her bruker han et bilde som veldig godt forståelig for dem. Nemlig det her med å kle av noen gamle filler og kle seg i ny, flott kolossinusull eller noe lignende. Mm. Skal vi se. Ja, så leser vi også i
3:18, der står det. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som det sømmer seg I Herren. Dere menn, elsk kone deres, og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres I alt. Det til glede I Herren. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer I alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men adlyd dem av et oppriktig hjerte I ærefrykt for Herren. Så leser vi også litt tidligere, så står det, her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, bar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus alltid alle. Så ser vi altså at Paulus sier at Jesus har kommet, han har opprettet en ny orden. De skillelinjene som vanligvis har vært, de borte. Her ikke lenger greker, jøde, alt det her. Det en ny orden. Det en ny familie. Kleder det derfor ydmykt og så videre I innlig medfølelse alt det for hverandre. Og så sier han, ja, dere kvinner, dere skal underordne. Dere menn, dere skal elske konene deres. Dere barn skal være lydige mot barna. Dere foreldre skal være. Men så hele veien, så dere når vi leste det der, så står det som for Herren. Dere slaver skal tjene herrene deres. Ja, var han for slaveri? Nei, det sier han ikke direkte. Men han sier at det dere gjør, skal dere gjøre for Herren. Dere har fått et nytt orienteringspunkt I livet. Det handler ikke, altså det jeg skal gjøre, enten det handler om å elske kona, eller det handler om å underordne meg en herre, det gjør jeg ikke lenger, liksom. Det ikke mitt eget liv det handler om lenger, men det handler om hans liv. Jesus har kommet inn og gjort den store forskjellen. Nå har jeg bare en herre, og det han jeg tjener. Så når jeg da underordner meg, ektemannen, eller jeg da elsker kona, eller jeg da god med barna, eller jeg da på en måte underordner meg liksom en sjef, eller sånn som urettferdig, så gjør jeg ikke det liksom av trussel eller av frykt, men jeg gjør det for Herren. Og det et viktig, det noe som, for det jo også vers som blitt misbrukt her. For Paulus sier at det et nytt orienteringspunkt, og det Jesus Kristus. Det vi gjør, det skal vi gjøre for han. Men selvfølgelig kommer det da en konflikt mellom skal jeg lyde sjefen, eller skal jeg lyde Jesus Kristus? Så lyder jeg selvfølgelig Jesus Kristus. Ikke sant? Altså, jeg ser klokka der. Så jeg må gå inn for landing. Men jeg har lyst til å bare avslutte her med disse versene fra kapittel 3 der. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe. Hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Og vi ser det på flere steder, nå fikk jeg ikke, rakk ikke det å gå innom, men det bare siver sånn igjennom både det Paulus sier om det han lider, men også det han sier igjen og igjen og igjen I brevet, hvordan de arbeider og kjemper. Og når man leser litt grundig, så aner man at det her, det I bønn. Det står I siste kapittel om hvordan Epafras kjemper for dem I bønn. Vi ser liksom I ett alt hvordan livet deres orientert inn mot Jesus. Han lever sitt liv nå, ikke lenger en respons til det som skjer I verden, ikke lenger en respons på forventningene fra verden eller fra foreldrene. Han lever livet sitt I en respons til Jesus Kristus og det Jesus Kristus har gjort. Så to litt sånn refleksjonsspørsmål på veien videre. Vi var innom det ene tidligere, hvor stor frelsen for meg? Og det andre refleksjonsspørsmålet hva lever jeg mitt liv I respons til? Lever jeg det I respons til han? Søker jeg det som der oppe? Ser jeg at jeg død? Jeg død med Kristus, og det livet jeg nå lever, det lever jeg I troen på ham. Eller blir Jesus litt vanilje, at det fint med Jesus, men jeg skal ha veldig mye annet I tillegg. Mm. Jeg ber en bønne, ja, så setter vi strek. Far, takk for ditt ord, og takk at det gode nyheter. Takk at du har kalt oss til ditt rike. Takk at du har frelst oss. Du har strukket ut ei frelsesline til oss fra vår egen fortapthet, Herre. Talt til oss på ny igjen, og Herre, gi oss nåde til å bruke tid I ditt ord og med deg, Herre, så du får lov til å forklare oss frelsen på ny, slik at innsikten vår kan bli større, Jesus, slik at gleden, hengivelsen, jubelen I hjertene våre kan vokse over det du har gitt og det du har gjort. Og så ber vi deg også, Herre, om at du går I rette med oss og viser oss hva vi lever I livene våre I respons til. Ikke for at vi skal trykkes ned, men sånn at vi kan vende oss mot deg og mer, Jesus, få lov til å leve livene våre I denne verden, I denne tiden, de dagene du har gitt oss, I en respons på det du har gjort, Jesus Kristus. På deg og deg alene. Ditt navn være ære. Du verd all ære. La ditt navn helliges, Herre. Og velsign hver eneste en som har vært her I kveld. Jeg ber om det I ditt navn, Jesus. Amen.